Hello, hello Thợ Bà Dĩ. Hello Thợ Bà Dĩ, chị Faizel. Hello Thợ Bà Dĩ, đứng ta. Nga, nên chị Faizel này. Saya nak inti dia rasa baik kedai motor dekat Segar Mat Johor. Saya nak buat pengesahan sekejap boleh?
Boleh, boleh.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal encik yang sekarang?
Dan sekarang saya betul-betul punya alamat nombor 7 Jalan Rantai 2 Taman Pembina.
Kos-kos 81200 betul?
Ya betul, 81200 Johor Bahru.
Okay, jadi boleh tahu encik kerja sebagai apa?
Saya bawa apa tu? Lori, PM driver. PM driver.
Oh, lori KL driver.
Prime mover, prime mover dalam port tu yang bawa kontena-kontena.
Oh, okey. Dekat mana?
Ini dekat Singapura.
Oh, dekat Singapura. Boleh tahu tak nama company?
Tak dengar.
Boleh tahu tak nama company yang encik kerja tu?
Collect.
Collect. Jadi alamat yang tempat kerja tu ada tak? Boleh tak tahu dekat mana?
Alamat dia kalau betul-betul Pasir Panjang. Sekejap. Okay. Yang saya tulis tu dia Pasir Panjang, Port Pasir Panjang.
Port Pasir Panjang. Okay, jadi yang encik kerja ni dekat Johor lah, tak masuk Singapura lah. Macam tu ke?
Macam mana tak faham?
Maksudnya yang encik kerja ni tak masuk Singapura lah.
Masuk, masuk.
Oh, masuk Singapura. Okay.
Ulang alik, hari-hari.
Okay, okay. Jadi boleh tahu dah berapa lama?
Dah setahun, 6 bulan.
Okay. Jadi boleh tahu gaji sebulan berapa?
Tak dengar apa je.
Boleh tahu gaji sebulan berapa?
Gaji sebulan saya anggaran $2,000.
$2,000 eh. Jadi yang tempat kerja ni nombor ofis ke nombor person in charge?
Yang itu yang kira nombor ofis lah, boleh call lah. Yang dah bagi.
Oh, yang kalau macam senang saya nak direct terus buat pengesahan, nombor ni boleh lah.
Boleh. Untuk pengesahan macam nak tanya saya ada kerja kat situ ke, dah berapa lama ke, nama apa semua boleh. Dia boleh check kan.
Okay. Dia Malay ke English?
Boleh je cakap Melayu. Ada yang Inggeris, ada Chinese, ada dia Chinese dengan orang Melayu Singapura je yang handle. Biasa boleh. Kalau orang rasa suara dia macam orang Melayu, orang boleh terus cakap bahasa Melayu je.
Okay. So yang ni office lah eh.
Ni kedai motor dekat Segar Mat eh?
Dekat Segar Mat, interior rasa baik tu.
Yang ID tu ke?
Betul-betul ID.
Yang cik Okay. Sebab saya ada try apply lain juga kan. Sebab saya try memang nak cari ADV sebab yelah kita kerja Singapura nak buat ulang alik. Itu yang sebab nama je saya fikir kalau nama tu dia orang boleh okay loan apa semua memang tak ada masalah sebab masih nak settle-settlekan juga kan.
Faham. Okay. Nanti encik inform orang rujukan jugalah yang saya akan call sekejap lagi eh.
Oh, maknanya encik akan call kan juga lah sekejap lagi eh.
Sekejap lagi. Orang rujukan dengan ofis tu lah sekejap lagi.
Tak apa. Call je. Nanti diorang checkkan je lah.
Okay. Alright. Thank you. Itu saja.
Okay. Thank you.
Okay. Welcome.